Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Tibda l-iskeda ta' s-sajf u anki għal-metal moħ isir palk. Bis-soltu ingredienti koktejl imħawwar u mlewwen u billi fis-sajf ġimgħa ta'qas li ngħidulu mistrieħ u ta' xi xarba friska, anki l-għażla tal-programmi tagħna se tkun waħda friska minn barra mlewna u nittamaw ta' toma tajba.
Mhux se jonqsu programmi li issa drajna sejħulhom intermezzi mużikali li b'mużika friska u aktarx festiva jiċċelebraw is-sajf tagħna. Bħal din il-mużika ta' Boris Tchaikovsky.
Għazenna din il-mużika mhux għax se nitkellmu fuq dan il-kompożitur Russu mis-swit tiegħu fuq il-ħrejjef ta' Hans Christian Andersen. Imma l-effett ta' din il-mużika hi ta' riħ ħafif, imrewwaħ forsi minn xi ġwienaħ. Min jaf, forsi ta' anġli?
Fil-fatt, fl-ewwel programm ta' din l-iskeda se nitkellmu fuq l-anġli, suġġett li għandhom il-fantasija mill-immaġinazzjoni, mill-istaġib kważi mill-maġija. Suġġett li joġob l-itfal ta' kull età. Immidu jkunu għadhom żgħar jisimgħu xi storja fuq l-anġli u jitolbu jishom anġli lill-anġlu biex jaħarishom matul il-jum u matul il-lejl. Hemm ħafna affarijiet importanti fil-ħajja. Li minnajrom ma nadux b'xi mod jew ieħor.
Bħal l-ilma u l-ikel u l-arja għall-inqas dik safja, u l-imħabba u t-talim u s-siġar, u saqaf taħt rasna u biċ-ċar taħt saqajna, u d-bissima ta' persuna li għal-qalbna. Issa, ħalli fi żminna sirna ma nadux ukoll mingħajr mobile, tablet, internet, social media u dawn it-teknoloġiji.
U hawn fejn jidħlu wkoll l-anġli, l-anġli kustodji. Anki dawn importanti?
Xejxej jisserħinna rasna li għandna li xi ħadd iħarisna barra safety belt u life insurance, imma apparti ċajt. Ħafna huma devoti tal-anġlu kustodju u għall-inqas psikoloġikament ħossuhom aktar imħarsa u jekk inqalbu fil-kurrikulum vita tagħna għandna nsibu xi mument fejn l-anġlu daħal biex jagħtina l-għajnuna. Għalkemm ngħidu kif inhi l-anġli mhux qegħdin magħna qishom xi warden? Jew inaħħulna dik it-tazza alkohol żejda jew pakkett sigaretti li għamlilna l-ħsara? Jew biex irabħuna l-futbol lik jew itellawna n-numri tagħna f'xi lotterija? U x'inhu għandna eżempju ta' preżenza tal-anġli mal-bniedem individwali u mal-istorja umana kemm fl-Antik Testament u kemm fil-ġdid. Sansitra l-ħajja ta' Kristu minn qabel it-twelid sal-qaw minn mill-mewt imimlija bil-preżenza tal-anġli. Ok, kollu sew, aħna maħniex Kristu u l-anġli kellhom impenn li ħarsuh minn kull periklu, imqar jikser difru, għall-inqas tal-passjoni. Imma personalment, nuhu pjaċir nemmen li jien ukoll għandi anġlu. Forsi tnejn, u ntihom x'jagħmlu.
Imma jekk l-anġli huma taħt ieġa fil-ħajja tagħna, daqstant ieħor huma il-komiċi. Iva, sewwa smajtu, il-komiċi. Mingħajr komiċi, il-ħajja tagħna u mingħajr l-għajnuna tagħhom, aħna ma nkunux nistgħu nitbisbu u l-ħajja ssir itqalwes u monotona. Għax għall-ħares kellna nisimgħu biss id-diskorsi tal-intellettwali u tal-akademiċi u tal-esperti u d-diskorsi tal-politiċi u n-numri tal-ekonomisti u kemm telet u niżlet il-borża finanzjarja u r-rapport tat-temp. Għax veru nispiċċaw anċi psikologu, jekk mhux ukoll anċi psikjatra.
Mela mnalla għandna wkoll il-komiċi li jafu joħorġu dik il-laqta umoristika mill-ħajja. Forsi anki fl-aktar momenti ibsin u traġiċi. U anġli kustodji u l-komiċi. Għax qed tidbismu. Alla le. L-idea ta' anġlu li ħarsek mhux idea ta' minn warraba mhux hekk. U forsi mhux darba u tnej nafu jew ma nafux dan l-imbierek ta' anġlu min jaf kemm ħarisna. Sarrejiet kellhom buffu li jgħaddilhom ftit ħin ta' mistrieħ, barra naturalment xi favorita jew tnejn hekk kim sejħa del re. veru li l-ħajja mhix kummedja, iżda lanqas għandna nirrenduha traċedja, u hawn jidħlu l-komiċi u s-satira.
Dinja minn ardaħ id-dinja monotona, bl-arja, fej kollox jinxef, alla jilliberana minn nies li ma jafux jitqu. Anki bjom infushom, anki bl-aktar sitwazzjoni irreverenzjali u ta' awtorità. Anki alla ikun irida dik ċajta kultant u jitbissem, kultant anki bl-inġiba grotteska tagħha.
Imma nagħdu rrakkonta llum li bħalma ntbaħtu għandu kemm anġlu u kemm komiku bħala protagonisti.
Dan ir-radju dram tal-lum u mnebba u mnissel u mfassal minn sketch li stinilu kont ktibt għal Dulli u lill-martu Veronika Farrugia. Tnejn mill-aħjar komiċi li għandna u li għenu l-ħafna jgħaddu ħajja tagħhom bit-bissiba u jfaqgħu xi daqqa. Kienu għamluh xi avveniment Veronika fil-parti tal-Anġlu. Oħroġ il-ħaġeb. Mhux tant xi Anġlu mill-ħelwin għax hemm mumenti fejn anki l-Anġli jridu jkunu serji. Il-komku naturalment kien ħadem għat-Tulli. Kont iddedikajtu lil Ġewsi Coppini li kien għadu kif ħallina għal ħajja aħjar. Waqt li attaħajtu ferraħ bil-komiċità tiegħu lilu u lilna wkoll u mhux biss bil-komiċità.
Campus FM jippreżenta
L-Anġlu u l-komiku fid-Decompression Room tad-dinja l-oħra.
Kitba ta' George Peresso. Kulħadd għandu l-idea personali tiegħu tal-ġenna. Għalikom il-bnedmin tgħaddi kull immaġinazzjoni. Anki San Pawl itul ħajtu r-resaq lejn l-adba tal-ġenna biex nitkellmu hekk, ħalli tifhmuni. Meta mar lura fid-dinja ma sabx kliem ifisser dik iż-żbuħija. Jien se noħodkom f'dik li nistgħu insejħula l-intrata tal-ġenna jew aħjar ir-reception area fejn hemm id-decompression rooms tal-ġenna. Biex il-bnedmin li jħallu l-ħajja tad-dinja min-nifs tal-pulmuni jgħaddu għan-nifs tal-ispirti. Din id-decompression room isservi kemm biex irruħ tidram bjen ġdid u kemm biex jiġu magħżula u mħejjija dawk li jridu jidru quddiem il-Missier Etern għall-ġudizzju. Mela darba minnhom, f'mument kontinwu ta' eternità, wasal Flynn mill-Gżira Paulina. Mifxul, ma jafx se jaqbad jagħmel biħ innifsu. Lanqas għadu jafx laqtu kif tgħidu intom. Donnu werqa imħarka mir-riħ.
Għaw fejsit u ħijin. Nafli kif wasalt smajt leħen jgħidi biex nidħol f'dan il-kubikil, isti fl-emerġenza. U għalli biex nistenna. Għalli għasek fim tjena, fim sewa. U jim, ma għedna ral-ħat għawnek. Isti wahdi, ruħ mitlufa, insomma, ruħ mitlufa, għalla ħares nitlef ruħi għawnek jina, ma nittama li ma nsewnix. Għax jien bissa għaw mill-lider, possibli li ħadd mid-dinja maħalla il-witt ta' dmuħ. Sam, donnu, bissa xi ħadd, u ċ'anġlu għandu, jew għandha. Għax daw l-Anġli ma nafx x'taqbad tibda sejħilhom x'inhuma u ma x'inhuma spirti puri. Naf li jixbaħ lill-Anġlu li hemm f'waħda mill-pitturi f'waħda mill-kappelli tal-ġemm tal-parroċċa tagħna. Eżatt kif pinġieħ Kalì biex ma ngħidx qisu wkoll dak l-Anġlu fuq il-kolodda li kienu jpoġġu dritt quddiem id-dar tiegħi. Salli. Għalli għal-mara kemm kienet gerger li kienu qed jattula l-antiporta tal-kewba u ma kienu xaħallula jtidru l-purtieri tal-intrata. Jettama,
Lemmaħax għalih dan, u sajpattili għawnek? Naqqas bis-sittuna bijara. Jow indunat insomma? Da kif taqbad issejħlu? Mux jissan pes-pes u non affarijiet ma jmurri xawnek, laqqas jissejħlu mister Jomis? Eħsan għafda xejla dinek. Jek ma jgħu jitkelmux bil-latin għawnek fejtri dom jitkelmu. Dom nizbu bisku hi. Ma semmanix mill-li jideri, jaqra kienu jaqra baqaj għalle bil-karti. Alleluja, alleluja, Kirja Lejson, ok? Krista Lejson, ta?
Silenzium manium.
Sorry, ta. Osanna, ta. Mux norik li wasal taħjen, hej.
Xinti ta' melawn? Min batalik?
Ġifiri, xena na' melawn u min batalija. Jek ċet immur me fejġejt, ħara ma sebleb doġezzjoni tajjina.
U inza dak il-qorb, din l-art li qed tirfess hija art qaddisa.
Kif trid inzu l-anġlu? Tridni ħafi? Mela ħafi noqgħod. Mara xorru l-każa, parpedun imqattin li b'suni. Skużani ta', sur anġlu. Issa ta' għandik exxum minn li peduni ġodda ta' dak kif xratom il-mara. Din il-libsa li xiddewli, mank tiġini. Veru, kif veru di raw iċċalla daw n-nis, laqas rispett tal-mejti ma kellom. Veru, nistħini der u t-tiemek, petu nimqattajn u libsa bil-qalzit bil-kemjien qafe.
Emma affarijiet oħra l-xiex għandek tisti?
Eħe.
Ħallini niflik sew. Nara li l-karti u ma kolla in-regola.
Kont naħseb li hawn tispiċċa l-birokrasija. Mbandu jkun kullim kien xorta. Itun il-numri jon osawnek u jsejħu li wara minn imisri. Jekk ma jqabżunix għax bix-xorti li għandi tiġri ma saqajja, l-aħħar wieħed nispiċċa żgur.
Tfixkilnix.
Mija kulpa, mija kulpa, mija kulpa, mija sbaħ kulpa ta'. Imma mhux għax irid infixklek, imma lili ħadd ma qalli biex inġib xi karti miegħi. Tal-mamudija, jew tal-grizma, jew fejna fjen taż-żwieġ, jina kollox fil-knisja, mil-tasa, mill-ewwel tqarbina. Il-kappill għandu kollox ta' tiegħi, ma ngħid jien, il-kummissjonant ma ħasibx biex jara li għandi l-karti kollha. Mhux qed tfittex il-bulettin u xu. Skużani ta', imma dawk ilu laqgħa tagħhom minn dik kontar jien, sabiex.
Silenzjum!
Skużani. Immet li forsi marfu kom xawn, għax mil-Konċilju tal-Vatikan imbidlu ħafna affarijiet ta' fosta, imma kull li jintom tafu, jekk ma tafux intom, minn tridu jkun jaf. Naħseb il-Papa u l-Isfijiet u l-Kardinali, l-ewwel li jafżaw lilkom mhux hekk. U ħanejlek, u d-disa nhar ta' ħadd irrid inkun mejjed bil-bronkita biex ma kontx bord nismagħha, ma kontx inħalliha. Da biex qed jitħaq. Nitħat jien ukoll mela.
Min qallek biex titħaq?
Għax ngħid il-verità rajtek titħaq u tħaqt jien ukoll taf int hawn kulħadd kuntent, kulħadd ferħan, mhux bħalna. Dejjem kulħadd bil-geddum għalkemm jgħidu li aħna poplu kuntent u ferħan, insomma. Jekk ma dinix nitħaq, ma nitħax. Mija kulpa nerġa'.
Kont qed nara r-rapport li ħejja l-Anġlu kustodju fuq.
Mill-aħjar ta' dak l-Anġlu, ma stajtux issibu li wieħed aħjar minnu. Nirrikmandaħ lil kulħadd. Ngħid issewwa ħsibtek int l-Anġlu kustodju tiegħi u rrid nirringrazzjak ta' kemm ħadd paċenzja bija.
Hawn fuq jintemm ix-xogħol tal-Anġlu kustodju tiegħek. Issa inti f'idejja.
Għandi pjaċir ta'. Imma jekk taraħ, ejdu thank you please ta' għalija.
Et nara li kont ħawwaċ xi tnejn, kultant?
O, ma tafx inti, kultant titlef in-nervi, kultant taf inti tkun xrob xi nara żejda. Imma xejn gravi ta'.
Dak naraw ħaħna.
Ara l-affarijiet tiegħek, ma nfixklekx.
Imma kien hemm żmien meta l-kmandamenti, ċerti kmandamenti, farraktom aktar mill-li Mosse farrak it-twavel tal-liġi.
Ma tafx jint, jiġu żminijiet, ekkux. Jien wara kollox
مش كابوتشين كنت في الدنيا تا ما نحسب لي عندك شم كم مكتوب كم كنت نينا عالفستا ارحيلي نورغانيز زفيري ولوتيري نبرم ليدنا حادرا نوحل الاربلي والبندالوري نجبر الاربولار
مش بزيت انسي داك مشين كم جو بالك ورجعنا بطنيو منها لهرا وحزبو لسان دحلوه ماو بالباريليا
انها لهرا ايه جيري في الخفرة الكبيرة ديك ينقصني ما اش فرسي ما تفش ما متى كون زاير كنو لبسوني اللابتو تال مدونة تال كارنو ينتا بيرو الموت ما بقاش لبسو ما عرفش فيكون تعملتو ما الجزيرة راكلي دومنة تال مدونة وجسو ماريا وجوزيبي ما كنتش نحليهم قبل نرقطين
بيش مبات اسميهم بلايند والجنسي ما طول اليوم
السوم مش لي كنت نساجرة تعفي خرجوا لي كيابزوا لي كل تانتا فينت
أو كل شي أفاري تهرى لي أتهاودوني تاشي سكرتار إشي هربا لمولاو من فوق اللانتا الشول
وانا مالتا مش كلهات هاوهات تاك فيتيو تارات ستا ما مهنيش قلبنا هزينا ما كنش يسال بروغرام تال كوميونيتي تشيست فاند يوين كلا تال بروفيدنسا لما كنش الدحالي دي في البوت ومش بيش نربح شي ريقالتا وانا يلك تايك هوا تشو هاجة لمولا ولا تفنتي الفاميليا الفاميليا دي هم تريتو
بيش تدخل تريد كون صافي في القلب
ملا فيرو لنا المالتين تريدو تلقونا الباب تالجنة ومش انا بيستا عش يكنم تمشو بالرقة جنة فويتا سايكونا وبطالة انتم القدسين بس رينا مش قد نطلب شي لو البوستا نفهم اللي داو كلستي المن وحيار مني المن يكون حلس تسرا كيف نبدو نعيدو خانا المالتينو لما فينا فين شيروكنا هدين البيب ما سبليكش يكتكون اكيكو نمزونتا عبادني توش تدي يا فينا فينا فرفر شيترون تا الدكتوري يو نرنجا لك شي او ريولا تا الحدسين يو شجوين احتى الانجلي هل في ديا ام جنة نعملي لكم زوما الكلمة شبكو
انت انسيت لكتر حاجة بريتسيوزا
لا حاجة بريتسيوزا سينا ناف اتما قالونا الفلزر تشيسي شريجون تجيبو معنا وناكين
اتنسى
واش موحي صار أراد الآخر ومبات جيت كيف جيت ما كنش بريبارات في اللي قتني كل لازانيا تالمرم عاش كيف تعملها هي نيلك فوح جنة وفي اللي عيما عيما وما نفش كيف سبت روحيا سا يكلي بزون نملا شي فورمولا لي كلي بزون لا أسبس كلي شانسين عيما عيما وسبت روحيا منيك ينو
اتنسى الأكبر أفريت محتيجة
ما يخسر ليلي من تلول كنت تسيبني بش نجيلت ونتحابت في الفستتانة عندك مكتوب زجور وفرسي عندك كوبيا كل تتسرات القزين مش كنت عف
عونك ما يوتش كم كنت أرمى الفستة كم كنت آيات في الفستة الباترونة تاكم كم كنت افتهر كم عندكم فدت في الكنيسية تاكم عون الامبورتانتي li tħobb il-proxmu. Anki jekk il-proxmu kill-għadu tijak. Ma jaqbilx miegħek. Mhux tal-kulur tijak. Mhux tal-każin tijak. Hawn jidħullu dawk li l-mulej sejħilhom imberkin. Foqra fl-ispirtu. Safja fil-qalb. Ibatu għall-inġustizzji.
Semmi li x'inġustizzji u ġustizzja. Kieku taf kemm qabżuni lili. U wara taħseb li mort inħabbat xi bieb ta' xi ħadd biex ngħaddim it-tieqa.
Għaw nimberkin dawk li waqfu jadru, jaħfru u jħennu.
Kiku nejdlek, kem ħfirt, u għala tħalqijina biex nżomm il-paċi. Għamil zammejt il-sini u gdimtu biex appuntu nżomm il-paċi.
Imberkin dawk li jħobbu il-paċi.
Emmint, etta inti.
Għawn ħafna prioritajiet li kellhom fid-dinja, għawn tal-ewwel jiġu l-aħħar u tal-aħħar jiġu l-ewwel.
Mela, imbirek il-ħalib li sqitek ommok. Insomma, intomma, ma tiġurbux ħalibu. Imma, taf xi rrid ngħidlek, għax tkellim daqs l-aqwa orrif tal-Knisja. Ara ruħi, tista' tiftaħ li s-seba' bimin tal-ġenna. Jien f'kollox l-aħħar kont niġi. Twelit l-aħħar fost ħuti kollha.
minn Tużana. L-iskola, għaddim kun nasallaxa. Niġi l-aqqar fl-esamijiet. U jekk itellaw ismi bix-xorti, dejjem kien jitla l-aħħar wieħed. U jekk sħabi jilabu loba, balluni jew xi ħaġa oħra, lili jħalluni għall-aħħar. Jew ma jħasluni xejn. Jekk kont imur f'xi dipartiment tal-gvern, għajt li dejjem kont nidħol l-aħħar wieħed. Jekk nagħmlu tellieqa, għajt li l-aħħar wieħed kont iġi. Jekk fuq karrozza tal-linja, għajt li nitla l-aħħar wieħed. Imma jekk kont l-ewwel fil-kju jien, imma dik hija xortija, kont tispiċċa tiegħem l-aħħar sinjur jiena. Ara dajx ta' daqqa waħda, daqqa ħabbija. Issa, Anġlu, hija fi Kristu. Tista' tgħidli biex qed tidħak.
Kamili ħasra ma nitħaqek kellek tiġi inti mill-gżira ta' Pawlu u ddaħħaqni waħda nobis.
Ara kemm hu gustuż dal-Anġlu. Jien dak naf nagħmel ta', indaħħaq. Daħqa Nikola bħal ħobż biż-żejt. Kif tgħidu aħna Malta insomma, x'ħobż tagħna ta'.
Immaġinajtek f'dik id-dinja tagħkom fejn kulħadd jiddeffes biex jilħaq u jiġi minn quddiem u int miskin dejjem tasal l-aħħar. Immaġinajtek tiddeffes u xorta tibqa' l-aħħar u veru daħħaqtni.
Ara, xejn irnixxi li indaħħaq Anġlu li min jaf xi kollu jara ma' wiċċu miskin. Nies deħlin u ħirġin minn imbiċċer, minn imnikket u kelli niġi jien indaħqek, sur Anġlu. Kif qed lek jien dak naf nagħmel indaħħaq.
Jiġifieri hekk qed nara sew mill-kurrikulum vitae, inti buffu.
Insomma, buffu, ngħidu għamil pulitu, komiku. Jien kont naħdem mal-gvern, insomma, tgħidlix li l-gvern kien jaħdem jgħidha kif kien jgħiduli. Imma l-aktar xogħol li kont inħobb nagħmel indaħħaq. Nitla' fuq palk, tieni mikrofon lili, u nifqa' lil kulħadd bid-daħ. Fimni, xajt onesta. U kont nagħmel serati għall-morda, xju u karitajiet, dak l-aktar li kont inħobb nagħmel jien.
Taf kemm se jieħu pjaċir bik u.
U ngħid jien.
Il-Missier Etern, anki ju ilu ma jitħaq ftit, għalkemm ftit ilu darba wasal wieħed komiku minn pajjiżek u għattaw ħin flimkien. Il-komiku jgħidlu ċajt u l-erbiħem jistennew biex jidħlu għall-ġudizzju. Imma ngħidlek il-verità, dakinhar wiċċalla xel. U hekk qalli, ah raqis li kif jiġi komiku daħlu mill-ewwel u jien. Ek se nagħmel miegħek?
Ara x'eħlew. Jiġifieri jien sa nidħol l-uffiċċju tal-imma għallem irid ngħid tal-Missier Etern. U noqgħod indaħqu ftit.
Tagħmilu pjaċir ta', għax dal-aħħar ħlif bimwiet, splużjonijiet, bombi, dem u tfal maqtula mhux jisma'. U qalb t'Alla ara kemm jgħidu li hi kbira. Imma nassigurak jien li qalbu żgħira meta jisma' b'dawn l-inġustizzji mal-innoċenti.
Quddiem Alla bil-pedu nimqatta u l-qalzijiet bil-kemm jiġini.
Tiddejjaqx, parti mill-kostum. Ejja tlaqna.
U fejjiet, int Anġlu ieħor ħi.
Qalbi, qalbi, jien, Martek Ross. Oh, ja ħasra inti rġajt qomt mill-koma. Oh, ja ħasra ħsibna tlifnik.
Jien kont se nidħol quddiemu, ħanejlu ċajta.
Ara kemm hu ħelu hux profs, anki waqt mument bħal dan irid jiċċajta. Hekk qatt taħħa ħajtu, jiċċajta u jdaħħaq.
Iġifieri,
int kont diġà tlaqtna. Imma dal-professur ħaħsibek u reġa' ġabek ftiegħek magħna.
Issa qed nifhem. Imma kien hemm sabiħ wiesta kif il-ħna misterjużi kienu qed jiġbiduni lejh il-Missier Etern. U mbagħad sibt ruħi hawn fis-sala tal-isptar.
Irġajt miegħi qalbi.
Issa aktar qed nifhem. X'sar minni? Imma isma' ħus qalbi. Ara jekk nerġa' mmut, qis li tlibbisni parpeduni tajbin ġodda, mhux imtaqbin, u tlibbisni pulit
biex nisejar t-tieġ. Uħħa ġohra, dassajf, meta jibdew jarmaw għal-festa u jamlu l-kolonna tal-anġlu u d-dimna, għara ma jfetti l-lek xtoħroċ tajjet maħħom u tejdilom biex jwarbuħ minn u d-dimna l-anġlu bil-kolonna b'kollox. Anzi, għabillu ftit fjuri u xellu xema. Għax fejtaf, kem tani ħartaj mal-ewel, kollu minħabba l-kolonna zgur.
Aj maħi, buffu twelit, irritnajt, komiku twelit, u komiku wesht, u komiku tmut.
Dak postu l-ġenna, il-komiku.
Smajtu.
L-anġlu, il-komiku, fid-decompression room.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Salim Bahajar.
Al Campus FM.